Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Siniša Damjanović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove družimo se sa stihovima, pričamo o poeziji, o odnosu pesničkog i životnog iskustva, o mestu književnosti u današnjem vremenu i o pojedinim piscima. Thank you.
iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i sol, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talaze, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i sol. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost je pesnik Darko Daničić. Razgovarat ćemo o poeziji, o odnosu pesničkog i životnog iskustva, o mestu književnosti u današnjem vremenu i o pojedinim piscima, pesnicima koji su mom gostu bili naročito značajni. Darko, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u emisiju Građa za snove.
Hvala i srećna nova godina, eto.
Da, hvala također, po drugi put.
Po drugi, ovako, mi smo mala gerila u odnosu na ove proslave jest, napolju.
Jeste, oko nas je ovako svugde sad galama, buka, muzika, pucanje, a mi ćemo pričati o tišini.
Mi ćemo pričati o tišini, prilično eksplozije je bilo dok smo dolazili.
Jeste. Tvoja knjiga se zove S druge strane tišine, tako da mi ćemo pokušati da drugu stranu noći otvorimo u ovoj emisiji.
Pa, eto, nadam se da ćemo uspeti da zainteresujemo one što su ostali s ove strane tišine.
Da, s ove strane noći. Evo da pročitam samo par biografskih podataka tvoj kao neku osnovnu ličnu kartu, da kažemo, biografsku. Darko Daničić je rođen 21. januara 1961. godine u Ljigu, gimnaziju završio u Lazarevcu, diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, radi kao inženjer u rudarskom basenu Kolubara. Dakle, to su neki osnovni podaci, a onu pravu stvaralačku biografiju čućemo u ovom razgovoru, čućemo kroz stihove, kroz tvoje stavove o poeziji, kroz tvoje afinitete, lektiru koju si čitao. Dakle, ovu noć ćemo da ispunimo poezijom, je tako?
Naravno, zato smo tu. poezija i snovi, to je nešto što je zaista onako neodvojivo.
Da.
I prosto mislim da snovi to je neka vrsta lične mitologije i nešto što kroz umetnost se ponovo vraća u snove. I onda imamo, meni to uvek delovalo, to jedno pretapanje snova, života i poezije, ali u principu i da kažem i sve ostale umetnosti. Znači, mi imamo jedan otklon od snova kroz umetnost, a posle toga dajemo drugima mogućnost da sanjaju na osnovu toga i dobijemo jednu cikličnost da. Koja je, da kažem, divna.
Da, prikupljamo građu za snove.
Prikupljamo građu. Tako da, evo, malo prije rekoh da mnogi gosti koji su ovde bili u ovim emisijama nisu zaobišli naslov emisije Građe za snove kao nešto interesantno i meni prvo palo na pamet, ne moramo to pominjati, ali prosto nije ni moguće zaobići.
Da.
Toliko je, toliko pogađa centar noći i uopšte poezije da mi nemamo ni razloga da zaobilazimo snove i poeziju
jeste.
Zajedno.
Jeste, sad evo kad smo se dotakli naslova emisije, radijske emisije, da te pitam kakav je tvoj doživljaj radija? Da li imaš neka posebna sećanja, iskustva, šta ti znači radio, šta ti je nekad značio i koji danas imaš odnos prema njemu?
Nekada je, da kažem, radio bio ono najvažniji, jedan od ne najvažniji mediji, nego jedan važan deo života. I da kažem, i danas su u meni neke slike, pojedinačne trenuci kad prvi put slušam neke važne u mom životu pesme u tišini naravno i u noćni program. Pominjali smo i bila je jedna zaista divna emisija upravo pred ponoć s pesnikom u ponoć. To je meni bila fascinacija, to sam uvek volao da se šćućurim negde i da na miru slušam u tami, pogotovo odlična muzika u ponoćnom programu tadašnjem. I kasnije, da kažem, opet, evo, kako imamo da kažem, izmeštenost u medijsku, da je sve otišlo u slike, međutim, mislim da se to polako vraća ponovo radiju i ta radijska priča je mnogo prirodnija čoveku. Nekako na onaj način kao kad pogledamo, tehnika je otišla na to da imamo, ne znam, 6 zvučnika, 8 zvučnika, sve efekte možemo da prikažemo, ali mi i dalje imamo 2 uva za muziku i ne možemo više od toga da primimo. Tako, na kraju se opet ljudi polako vraćaju u radiju, nekim malo drugačijim formama, ali jedan broj ljudi svakako i dalje sluša ono što je nekad bio bazičan radio i kulturu, pa i poeziju na kraju.
Da. To, jedan pisac je lepo rekao, kaže, drugi mediji vam se obraćaju kada imaju nešto da vam kažu, a radio vam se obraća onda kada ima nešto da vam šapne.
To je to lepo.
Možda ne za sve emisije, ali emisije ovog tipa sigurno su takve.
Sigurno, i to je, da kažem, moj utisak radija. Moram priznati da u nekom vremenu je to nije nikad prestalo. Na kraju tu je auto, kola, dok ste u prevozu uvek se sluša nešto, ali na ovaj način ima već jedan izvestan broj godina kako sam se ja vratio malo više radiju i malo sad to može da se, da kažem, naći svuda, može da se preko interneta može da se sluša bilo koji radio na svetu.
Da i odloženo se emisija.
Tako da je slušanje radio Luksemburga obesmišljeno.
Darko, ti si pesnik i pričaćemo o poeziji, družićemo se sa stihovima i evo nekako uobičajeno i kaže se da se pesnik najbolje predstavlja svojim stihovima, pa bih te ja zamolio, evo sad na početku emisije, da ti pročitaš jednu pesmu iz svoje knjige, evo, koju smo pomenuli S druge strane tišine, i da zapravo to bude neko tvoje prvo predstavljanje pravo u ovoj emisiji.
Pa evo, ako već za početak, onda da počnemo sa naslovnom pesmom iz moje ove poslednje knjige S druge strane tišine. Mislim da će ona, da kažem, na pravi način da otvori ovo druženje. S druge strane tišine. Tišina u svojim rečnicima nema odrednicu zvuk. Kad se samo sa onostranog prelije muzika, i ona dobije te radoznale oči koje osjećaš na potiljku kad sve zamre. I kao što mudrac naslućuje svet koji nije video, slika zadrhti na ušnoj školjci slepog pre nego što je dodirom utisne u pamćenje. Godinama pokušavam da dokučim koliko tišine oslobodi list uzdrhtao posle kiše, da je prepoznam u nevidljivom smislu starenja, što te takne nekako kad i gostoprimljiva usamljenost, da naučim da zvuk koji me raspara propustim kroz sebe i ponovo se, kao strpljivi vidik, sklopim nad njim. I oslepeli Bach, kad je pred smrt iznenada progledao, samo je potvrdio već naslućeno, raskošna usamljenost pati za muzikom, koja ne proizvodi zvuk. Zato je otišao nemaran, koliko vidljivog treba da čuje. U časovima kao što je ovaj, u sparno leto kad daljina dozreva u pogledu, a naš se imetak uvećava za jedno sasvim obično, tiho, seosko popodne, toliko udaljeno od svega uzbudljivog, ono strano se nagnulo nad nama, nikad bliže, pružajući svoju radosnu ruku male, savršene tišine.
Emisija Građe za snove. Slušamo sada malo muzike.
There are some folks I used to know, used to smile, say hello, and spin the world, turn the page, entertaining from the stage. Find a time for every truth, loves its own, and me and you disappear just like the sun when the day is done. World is falling down, hold my hand. It's a lonely sound, hold my hand. We'll follow the breeze and go like the wind and look for a place where the willows bend. World is falling down, hold my hand, hold my hand, hold my hand, hold my hand, hold my hand. And people have no place to go and disappear just like the sun when the day is done. The world is falling down, hold my hand. It's a lonely sound, hold my hand. We'll follow the sun, live for
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je pesnik Darko Daničić i evo mi ćemo da se družimo sa stihovima, da pričamo o poeziji, odnosu pesničkog i životnog iskustva. Darko, u ovoj kratkoj biografskoj belešci koju sam ja pročitao na početku, tebe predstavljajući, stoji jedan podatak da radiš kao inženjer u rudarskom basenu Kolubara. Sad to je ovako jedan podatak iz tvoje biografije i to, ali evo da te pitam, to može onako da deluje kao intrigantno, neko ko se bavi poezijom, koji ima već, evo da kažemo, 5 objavljenih knjiga, pesnički, 4 knjige, je li tako?
Da, da.
Jeste 4, da, s druge strane Tišina je 4. knjiga, se profesionalno bavi nečim što je bliže, da kažemo, prostorima, koordinatama ovog sveta nekakvog, nekakve stvarnosti. I kako je, sad me zanima, kako si se ti nekako životno opredelio za to, taj poziv, da se baviš, dakle, da radiš kao inženjer, da se baviš rudarstvom i metalurgijom, tako kako se to...
Ne, baš ne? Metalurgijom, to je mašinstvo.
Mašinstvo, da.
Mašinstvo, da, ali više u rudarstvu, da kažem, pa tako i onda to usmerenje, to su uglavnom velike rudarske mašine i to je... Ja se onako spremam povremeno da ove prijatelje pesnike odvedem da vide
kako izgleda
kako to izgleda, jer to su onako zaista čuda.
Da.
Mislim, kao i neka druga kad odemo u neki grad da vidimo kako neki spomenik izgleda, zaista može da se vidi da bude na tom nivou doživljaj. Aha. Jer to vam je recimo, ne znam, 3000 tona čelika koje se kreće, kopa. To su iskopi neki neverovatni, hiljade tona, tu se menjaju, da kažem, kad dođete posle 2-3 dana nema više onog puta s kojim ste prošli put bili. To su sve onako zanimljivi doživljaji, a kako je došlo do toga, to je već teško reći. Mislim, ono doba, da kažem, ja sam gimnazijalac bio i posle toga činilo mi se da sam mogao na neke različite usmerenja da idem. To je neka i slučajnost, a možda društvo ili tako. Meni je mašinstvo delovalo kao jedan vrlo konkretna stvar i ne mogu da kažem, sa te strane zaista sam se našao i to je da kažem, povremeno ima raznog posla, naravno, ali povremeno uživam i sa druge strane taj posao mi je doneo jedno iskustvo koje ne može nigde drugde da se stekne.
Da, da, pa to sam i mislio, mislim, malo da pričam upravo to odnosu tog pesničkog i životnog iskustva. Ta životna iskustva, evo, tebi je životno menio, znači da se baviš time, što je specifičan posao, i zapravo me interesuje u knjizi S druge strane tišine, ima nekih i direktnih odjeka, prosto se vidi to čime se baviš, a kako to nekako dubinski utiče na tvoje stvaranje, stvaralaštvo?
Utiče na onaj, da kažem, kao što i svako ko se bavi nekim poslom i može da bude na kraju krajeva i profesor književnosti, ali on ima neki kontakt taj sa životom direktan i koji utiče na njega. Može da bude i samo iz literature, može da bude iz nekog životnog iskustva. Ovde, što da kažem, ja imam jedno jedno od tih, nije ono naravno jedino, ali jedno od tih realnih iskustava gde se nešto svakodnevno dešava, ima, da kažem, nekih nus pojava koje ja ne volim mnogo, recimo u stanju 6, ali šta da radimo, nema pa ništa baš savršeno.
Sad ćemo da budemo budni skoro do jutra, pa idemo da vidimo mašine.
Jeste, sad nije baš lepo vreme za mašine, ali zima je to kad bude bilo prolećno vreme. S druge strane, za poeziju je, poezija naravno, ne, ponekad su, kad sam ja bio mlađi, povremeno neki kažu kao, aha, lep ti hobi. Poezija naravno niti je hobi, niti može da bude hobi. Znači to je ono, ne mislim da je to možda Lalić rekao, kad piše, pa kad kaže to neko kašelj, kad mi se kašlje, ja moram da kašljem, ne pita me niko da li mogu tad ili ne mogu. Tako da taj uticaj tog, te vrste, da kažem, profesionalnog angažovanja, izvesno da ima uticaja na poeziju i ima odjeka, na kraju kraja i po životnim stavovima.
Da.
Jer to svakako doprinosi, kakav god da je on, da se stiče jedan životni stav koji je primeren nekom određenom životu, u ovom slučaju mom. Znači, tako da ta vrsta posla je s druge strane, posao kojim sam se ja bavio i koji se bavim sad, često mi je davao prilike da putujem i po Srbiji i po mnoga sam mesta video i mnoge ljude čovjek upozna. Da. I to je jedno zaista izvanredno životno iskustvo koje negde se ne vidi direktno u pesmama, ali svakako postoji, gradi. To je ona građa, da kažem.
Za
poeziju. Da. To ne može bez toga, sigurno.
Da, pomenuo si Lalića, Ivana V. Lalića, i evo sada najavimo u drugom delu emisije od 2 do 4 časa. Slušat ćemo delove radiodrame koju je napisao Ivan V. Lalić, Majstor Hanoš. Ovaj drama realizovana 1965. godine, režirao je Predrag Bajčetić, a zanimljivo između ostalog da je u njoj igra Raša Plaović na naslovnu ulogu, tako da ko ostane budan sa nama do kraja imaće užitak te vrste. E sad, pošto smo počeli da pričamo o tom odnosu životnog i pesničkog iskustva i dotakli se to te tvoje profesije, odnosno životnog poziva, posla kojim se baviš u životu, da bi zaradio, kako se kažemo, za život. Kako ti gledaš na poređenje, mnogi pesnici recimo o pisanju, nastanku pesama, o stvaranju pesama govore koristeći sliku i metaforu zapravo vađenja rude. Da je pesma neka vrsta, tebi je to poređenje nekako izuzetno blisko s druge strane.
Meni ono potpuno prirodno.
Da, prirodno.
Prirodno. I čak se odnosi vrlo je lično.
Da.
U ovom smislu, ali meni ono potpuno jasno, da kažem, ta vrsta metafore mi je potpuno može da legne na takve stvari, ali naravno svi ljudi to shvataju na različite načine i taj moj način, bez obzira što je možda drugima nije dostupan, ali on zaista i on se čak u ovom, pročitat ćemo kasnije u mojoj uvodnoj pesmi, direktno pojavljuje.
Da. Pa možemo sad da čujemo?
Možemo. To je kao ilustracija, da kažem, ovoga što smo sad pričali.
Da.
To je ispovest.
Da.
I to je. Može se reći da sam i ja odvajao komade mladog uglja da prinesem žrtvu opstanku. Ogrnut kožama predaka, pokušavao sam da nateram rebraste otiske trske da progovore slamnatim jezikom starih Slovena, čiji sam ukus zaboravio i čije pismo nepovratno ne razumem. Smrt je bila lepa za one reči koje su umrle u knjigama, mislio sam. Učenje o hrabrosti i nepredavanju vrtložilo je zodijačke amfiteatre tamnim mirisom plemenitih začina, i bilo sa mnom dok sam podupirao simetriju nazubljenih pesama da se smisao ne obruši na mene kao razbarušena šišarka u leto dugih podneva. Život je jednočinka, nepokretni zavičaj u koji sam jednom seo čekajući da antički hor nagovesti radnju. Bio sam usamljeni igrokaz u velikoj seobi naroda. Oko mene je sve bilo u odlasku i vetar praćen bakarnim očima mladog vuka, istonoge kiše čiji sikorni koraci bubnje kao damari gladnih sudbina koje lutaju birajući svaka svoju dušu. Može se reći da sam i ja tad bio deo istih seoba, ponekad previše blizu da u kvrgavoj melanholiji razdvojim eolski zapis od već kalibrisane genetike, ponekad suviše daleko izbačen u orbitu posljednjih gradskih ograda, gde tamu počinju da zatravljuju zvezde, izgnan na periferiju kao mesingani sjaj brave na ugao obećenih vrata. Tako da mi se sve i do danas činilo da njihov krik nije bila stvarnost, već i dugo padanje u nju.
Take a turn around, make more noise.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je pesnik Darko Daničić i evo mi se družimo sa stihovima, pričamo o poeziji, odnosu pesničkog i životnog iskustva. I evo u pauzi smo Darko i ja pričali, ja sam Darku pomenuo pesmu Rainera Marije Rilkea posvećena Orfeju i Euridici, gde u prvoj strofi Rilke opisuje silazak Orfejev u podzemlje i zapravo poredi duše umrlih sa žicama srebra koja se provlače kroz stene, pa sam ja pitao nešto Darka u vezi sa tim i on mi pomenuo da je bio u jednom rudniku soli, pa sam te hteo zamoliti da ispričaš to.
Da, to je, da kažem, zanimljivo iskustvo, da. I stvarno asocira, da, Rilke na takvo nešto. To je ja u stvari imam i u ovoj knjizi upravo pesmu o tome. Uh-huh. A to je zaista čudesno, to je 1200 metara ispod površine, sad nadmorska visina nije velika tu, tako da je to otprilike tih 1200 metara ispod Elbe. Uh-huh. I uopšte silazak sa tim liftovima koji imaju, ne znam, 7-8 G, koji imaju strašno ubrzanje kao kosmonautska, i onda toplota od preko 50 stepeni, i što je interesantno, što asocira na Rilke, svi su u belim radnim modelima i noso naravno je ovako belo, plavičasta, i to je, oni to rade miniranjem. Mm. To su hiljade kilometara tunela. Da sam pre toga video, ja bih video na filmu, ja bih pomislio da je to stvarno jedna od ovih novih preteranih akcionih, ali to zaista tako izgleda i zaista je fascinantno. I uopšte ta poseta, mislim kratko, taj od 2-3 sata je meni bila nešto baš interesantno. Čak sam posle u toj pesmi uporedio to sa ovim, se patuljcima koji pevaju.
Hajho.
To je, eto, to je nešto od onog što smo prethodno pričali, od onog poslovnog koje direktno ulazi u poeziju. Većina toga naravno ne ulazi direktno, što bi ova emisija rekla, ide preko snova i,
da, naravno,
i onda se filtrira se i onda se vraća ponovo u snove nekim drugima, i to je jedan put. Ali mislim, bez obzira na ovu, da kažem, vrednosnu izmeštenost poezije iz tekućih izbivanja iz društva, da ona ipak drži jedan centralni deo. Mi dalje kažemo poetika filma, poetika ovoga, poetika onoga, možda se samo taj njen deo smanjio, ali to centralno mesto prosto nemoguće je pomeriti. I dalje je to jedan životni oslonac, i to je, poezija se direktno pretapa sa životom. Ako pogledamo, da kažem, spoljne fenomene današnjeg društva, gde su svi mi, mislim, ne mladi, nego baš svi mi, bombardovani slikama koje treba da nam omoguće suštinski zaustavljanje prolaznosti, očuvanje trajanja, mi sve imamo sasvim suprotan efekat. Jedino u poeziji imamo direktno suprotstavljanje, i umetnosti, mislim sad pričamo o poeziji, ali u umetnosti inače, i u slikarstvu i u muzici imamo direktno suprotstavljanje propadanju i prolaznosti.
Da. Hoćeš da nam pročitaš možda tu pesmu koju si pomenuo sad?
Pa evo, sad sam pomenuo, mada, eto, nije mi ona ni pala prvobitno na pamet, nego eto, kad smo se...
Kad nas je razgovore na tu stranu
pomenuo. Samo jedan sekund. Put u središte zemlje. Da. U toplu tišinu zemlje ušli smo naoružani malim svetiljkama i sa nešto ostarelog vazduha u plućima. Pratili su nas otkuca i veštačkog srca, i nevidljivih usana koje ritmično daju veštačko disanje. Bili smo smireni, kao i svi pljačkaši. Kroz podzemni krvotok kretali smo se na otvorenim džipovima. Brzina je ovde ograničena, rekli su. Dok putujete ka paklu, skupite oči, ovlažite lepljive usne. A mi smo Orfejevom upornošću, kao anđeli hirurzi, sekli usta Jelutanu. Zamirali su hodnici za nama. A onda zidovi soli otvorili su kristalni vidik nad belim ponorom gde sećanje kruži i u slanim grčevima porađa hladan plamen. Čovek, skoro dečak, ćutke je otvarao tamne rane, puneći ih ljubičastim zrnjima eksploziva, kao što virus u telo prodire svojim nepredvidivim putevima. Tu, u eksploziji, krunili smo mitove podzemnog sveta, tražićim Euridikinu senku. Ničeg nije bilo. Zemlja, već opljačkanih mitova, vratila nas je. Sunce se iskrcalo iz metalnog lifta. Izašli smo neobavljena posla, mokri od znoja, sa pesmom patuljaka na usnama. Da, nadam se da je bila ilustrativna.
Jeste, baš smo ovaj pričali o tome, tako da je to leglo baš na pravi način. I sad kad pričamo o tom, ovaj prepletu životnih i pesničkih iskustava, evo, hteo sam da te pitam za putovanja, koliko su ti putovanja značila, koliko su obeležila tvoj život, tvoje stvaralaštvo, gde si sve putovao i da li su neka putovanja se na neki način odrazila u pisanju pesama?
Izvesno da da kažem, dok nisam mnogo putovao i dok sam bio dečak, daljine su mi bile snovi.
Da.
Znači to je jedna vrsta pretpletanja, znači i dan danas kad nije svaki put ni pogodno ni lepo putovati, meni je taj osjećaj boravka na putu, pa bio on u nekim razdrndanim kolima, avionu ili udobno, uvek dobro osjećam na putu. I to mi je ostalo od tih još od dečačkih dana. Sad putovanja...
Ti si putovao dosta i u strane zemlje.
Pa
koje ti je bilo putovanje značajno?
Svaka putovanje su zanimljiva. Ja sam silom prilika, imao sam prilike da zbog posla nekoliko godina intenzivno recimo putujem po Srbiji, pa je od juga Srbije do severa, istok, i to je toliko mnogo različitih ljudi, sudbina, priča, da je to zaista i ovako oplemenjuje čoveka. Strane zemlje takođe. Mislim, one imaju svaka zemlja ima svoje da kažem heroje, svoja neka mitove, svoja mesta, i ja čak i kad sam putovao i kad putujem poslovno, gledam uvek da nešto od toga, ako mogu da makar kroz pitanje kolegama koji se vrlo često čude šta ih pitam, šta mene interesuje u stvari. Kad sam prvi put išao u Leipzig, rekao sam morate da me vodite u St. Thomas crkvu gde je svirao Bach, mislim, bez toga. Često to budu interesantne priče. Jednom smo išli kombijem nekim, nas je bilo 7-8 i maltene pola Nemačke, i dolazili smo u Berlin. I kako je bilo neko vreme, onako pred, nije još kasno popodne, dobro je vreme bilo, nije bilo kiše, i sad naš domaćin je nekoliko puta pitao da li hoćemo da napravimo krug kombijem, da onako napravimo jedan sightseeing po Berlinu. Nemamo za taj dan, je to bio program, sutradan je bio taj poslovni deo, tako da zašto da ne. I on nekoliko puta pominje Idemo, idemo Triumfalna kapija, ne znam, Reichstag, ne znam, ići ćemo i nov stadion, tada je tek bio izgrađen za svjetsko prvenstvo, nov stadion olimpijski u Berlinu i nekoliko puta idemo, ali to nam je malo dalje, ali idemo na stadion. Ja sam sedeo ovako pored njega i na kraju onako, pa dobro, ne moramo odbiti na taj stadion, mislim, tamo na stadion, da šta imam da vidim na stadionu, i pogotovo s polja. On ovako pogleda i kaže, a ne insistirate na stadionu? Mislim, što bi insistirao na stadionu, mislim, od svih tih drugih stvari. Kaže, prošle nedelje su mi bili neki Brazilci u gostima, oni su samo stadion vidjeli, ma ništa ih drugo nije impresao. Tako te kulturne razlike znaju da budu vrlo interesantne.
Emisija Građa za snove, slušamo malo muzike, pa u jedan sat vesti, a onda se vraćamo u razgovoru sa Darkom Daničićem.
Never brought to mind. ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher.
Tačno je jedan čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pravoslavna Nova godina dočekana je svečano u Srbiji. Pravoslavne crkve, Srpska, Ruska, Jerusalimska i Gruzijska početak Nove godine obeležile su služenjem molebana. Početak Nove godine po julijanskom kalendaru obeležen je u Srpskoj prestonici tačno u ponoć zvonima sa hrama Svetog Save i vatrometom. Veselo je na gradskim trgovima u Nišu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Čačku, Jagodini, Šapcu, Vrnjačkoj Banji. Premijer, pet ministara i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju odlaze u Južnu pokrajinu, u Pasjane, Štrpce i Gračanicu. Biće to prva posjeta jednog predsjednika vlade Srbije Kosovskom Pomoravlju i Štrpcu posle 99. godine. Najavljeno je da će delegacija vlade imati sastanke s predstavnicima opština gde su Srbi većina, srpskim ministrima i poslanicima u pokrajinskoj skupštini. Prisustvovaće i otvaranju porodilišta u Pasjenu i otkrivanju spomenika kralju Milutinu u Gračanici. Raspravno veće Haškog suda odbilo je zahtev tužilaštva da Vojislava Šešelja s privremene slobode vrati u sudski pritvor. Također, raspravno veće se proglasilo nenadležnim za Šešeljev zahtev da kazni glavnog tužioca Serža Bramerca zbog navodnog nedozvoljenog ponašanja. Američki predsjednik Barack Obama rekao je liderima Kongresa da želi da sarađuje s njima na tekstu autorizacije upotrebe vojne sile protiv Islamske države u Iraku, saopštila je Bela kuća. Obama je također naglasio značaj diplomatskih napora da se spreči Iran da proizvede nuklearno oružje i ponovio oštro protivljenje zakonu o dodatnim sankcijama, koji bi, kako se navodi u saopštenju, mogao da omete pregovore i izoluje Sjedinjene države od međunarodne koalicije. Vreme danas pretežno sunčano. Tokom noći prolazno na oblačenje ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 7 do 0, najviša od 8 do 12, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje uredila i čitala Irena Jelovac. Go.
creeping on we live.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove, sagovornik mi je pesnik Darko Daničić, razgovaramo o poeziji, družimo se sa stihovima, pričamo o odnosu pesničkog i životnog iskustva. I evo, u poslednjem segmentu Darko nam je pročitao svoju pesmu Put u središte zemlje, koja je inspirisana posetom rudniku soli. Ova emisija bi mogla da se nazove Putom u središte noći. Znači, zajedno putujemo.
Zagazili smo,
spustili smo se u dubinu noći, zajedno putujemo, evo Darko i ja. I Darko, evo, ti si pesnik, pa sad sam hteo da te predstavim kao pesnika i da te zapravo pitam o tim nekim tvojim početcima, prvim fascinacijama, prvim susretom sa književnim delima, sa poezijom, kako si zapravo otkrio da je to neka životna strast koja će te odrediti kasnije.
Ne mogu da kažem sad to, da kažem, to otkrivanje i prvenstveno ono što pamtim i što sigurno znam da su stripovi bili ti. I ja sam čak bio jedno vreme i onako pasionirani kolekcionar stripova. I su se baš moji roditelji mnogo bunili onako, ali ja sam stvarno bio i ne znam sad do kog razreda, ali izvesno da sam tako naučio i da čitam i da i relativno rano sam počeo da razdvajam stripove po kvalitetu crteža, po kvalitetu priče, i verovatno što je za moje tadašnje drugare bilo malo čudno, Ali meni je to, verovatno to, to su ti bili prvi koraci ka, kažem, dalje.
Da.
Tako da, naravno, sve one tada divne, sjajne edicije knjiga, zlatna knjiga,
sećam
se toga prvo, Lastavica, 100 knjiga, Griška i moj meda, ili kasnije malo Baf, vođa karavana, pa to je bilo, Zane Grain, to je bilo. Svakako bi pomenuo i filmovi.
Da, da.
Mislim, i partizanski, i kaubojski, i svi ostali. Zanimljivo je da sam, ja se sećam da sam Kuma 1, gledao, ja mislim sam bio peti razred. I da me to fasciniralo, zaista onako, možda verovatno ne razumevajući ga do kraja, ali poprilično mi je postavio neke standarde, i pogotovo u 70. godine sa dobom filma, koji meni dalje ostaje onako kao jedno od sjajnih, svetlih da kažem doba, da je film možda davao najviše je domete imao. Znači, sama poezija, ja mislim da je to možda malo kroz muziku, malo gimnaziji ili tako, u srednjoj školi.
Kad si napisao prvu pesmu?
Gimnaziji. Mislim da sam imao neki tu pokušaj, ali sve to onako za... Dugo ja to nisam imao, da kažem, ni neki poseban poriv da objavljam. Znam da su objavljivali su mi neke radove po nekim onim lokalnim knjigama, časopisima i ono, i kao uvek su mi govorili da dobro pišem, ali specijalno poeziju, i to je, recimo, ja nisam pisao, tako da to mi uvek ostalo onako, međutim, volao sam, da, u gimnaziji sam jako volao i čitao sam specifične stvari, znači, naravno, no, u gimnaziji se obično počne sa ljubavnom poezijom.
Da li si zaljubio?
Da, no, svako. Naravno, od kad sam se oženio, pisao sam posle o Vizantiji.
Da, pa dobro, morao si da promeniš tematski krug. Da se napriješ drugim temama. Da. Evo, kad si pomenuo film, zanimljivo, hteo sam i o tome da popričam, pa sad te pitam koji su ti ovako omiljeni reditelji, koju vrstu filma voliš, šta ti je blisko, da li, rekao si da si ono, u detinjstvu volao, ja sam volao, recimo, kaubojce, westerne i tako te stvari, a sad, recimo, ovako, kad gledaš filmove, koji su ti reditelji bitni i ovako koji ti kao pesniku znače, kao neku vrstu posticaja za stvaranje?
Ja stvarno ne bih mogao baš da izdvojim, ima priličan broj reditelja koji
filmova,
su mi bitni,
ili
filmova, da, mislim, evo sad zateko si me, ali recimo svakako ću se, mislim, Tarkovski, mislim, to je nešto što mi ovako skoro, to znači možda pre 2-3 godine uzeo da to pogledam ponovo, i ništa to nije izgubilo od one fascinacije, mada moram priznati da ja u pre 20-30 godina nisam uopšte računao da sam gledao film ako je bio na televiziji.
Da.
Znalo se da se gleda film, i ako nije u bioskopu, to on nije ni gledan, mislim, to je više informacija bila.
Da.
Tako da sam gledao, sećam se, dok sam studirao u Beogradu, pa mislim, nije bio ozbiljan, i ole ozbiljan film koji nisam gledao. U bioskopu, naravno. Da ne govorimo o onima više puta, kao Lovca na jelene, recimo. Onda Bergmanovih filmova je imalo baš onako Sedmi pečat ili tako, vrlo interesantnih. Onda eto sad ne mogu da se baš setim, ali recimo dobro, to Tarkovski, onda
je najbliži poeziji
Jalen, recimo, njegov opus skoro ceo, on je malo, da kažem, pomeren i ne mogu ga svrstavati, ali ta vrsta humora mi uvek bila ovaj, zanimljiva i prosto slatka. Ne mogu da kažem, ta vrsta vrednosti je, bi se opisala na taj način.
Da. Ne znam, znaš, ali Vislava Šimborska je jako cijenila, voleva filmove Woody Allena. Čak mu je poslala na poklon jedan uramljen kao kolaž svoj, koji je napravila, i ja gledao sam jedan film posvećen tome, tom odnosu, i Vislava Šimborska je govorila o tome šta je znači filmovi Woody Allena, upravo taj humor i neka tanana ironija, a onda su snimali Woody Allena koji je dobio taj poklon od nje, i onda je rekao da je to nešto najdragocenije što je u životu dobio, i onda je pokazao na one Oscare i titule koje dobio, kaže sve ovo je kao, su kao samo parada, ali kaže ovo mi je pravo priznanje.
Da, to je to jako lepa priča, i to zaista Woody Allen sa raznovrsnim, mislim, što kaže, još samo nije snimio Kaubojac u podmornici, sve ostalo je snimio. Oni su puni i ljubavi, da kažem, ovo što snimio o Barceloni, Parizu. To, toliko se, čovjek bez ljubavi prema temi ne može čak ni da kritikuje na pravi način. Da. Bude onako blaziran ili prosto mora da voli čovjek i da bi kritikovao, a pogotovo da bi nešto lepo napisao.
Treasured memories. matters when I hold you in my arms. And life could be so wonderful, perfect home and a family, 'cause you are everything to me. You're the key to the world and me tonight. You are to the world and me tonight. Oh, to the world, it's the world and you tonight.
You are my way
with the world and me.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gost u emisiji Građe za snove je pesnik Darko Daničić. Mi razgovaramo o poeziji, odnosu životnog pesničkog iskustva, o tome kako je Darko počeo da piše, kako se zainteresovao za poeziju i književnost. A evo, ja bih iskoristio priliku da pročitam reči koje se nalaze u uvodnom delu knjige Darka Daničića. To su reči Ive Andrića iz Znakova pored puta. Ko uspe da pronikne tišinu i dozove je njenim pravim imenom, taj je postigao najviše što smrtan čovjek može postići. Ona nije za njega više ni hladna, ni nema, ni pusta, ni strašna, nego mu služi. Ko uspe da zagreje i oživi samoću, taj je osvojio svet. A ove reči sam pročitao, dakle, sam htio da te pitam, tvoja knjiga se zove S druge strane tišine, da li se za poeziju može po tom shvatanju govoriti da se nalazi s druge strane tišine, ili ona neki oblik tišine, ili uopšte šta je za tebe tišina?
Za mene je tišina moj dobri duh. Ona se, ja kad sam malo unazad pogledao i ono što sam napisao, što ne radim, evo sad pred ovu emisiju malo sam pregledao ove starije knjige i vidim da je tišina sve vreme prisutna. Ona je u ovoj knjizi dobila određeni koncept, ali i ranije je bila tu. Tišina je za mene, dok sam malo pripremao kao koncept knjigu o tišini, ja sam naravno čitao šta su drugi pisali o tišini. I ona je normalno bila tema većine ovih pisaca i proznih i pesnika, ili su se doticali ili je baš bila tema, ali mnogi od njih su tišinu doživljavali kao odsustvo. Tišina u različitim jezicima se različito tretira. Čak i ona vrlo siromašna u engleskom, gde potiče od onog silencio, i španskom, iz latinskog, kod nas, da kažem, naravno postoji i tišina i ćutanje kao odsustvo govora, stanka recimo, ili pauza, odnosno prostor između,
tihovanje,
tako je, ima toliko mogućnosti da se izrazi tišina. Prvo je, s te strane, da kažem, i srpski jezik je bogat, ali meni je tišina nešto sasvim drugo. Ona nije odsustvo. Čak sam i to, i da kažem, i u ovom mojim tekstovima to napisao, u Harpokratovoj ruži, da je to punoća u stvari. Meni je prisustvo svega, kao u ono kad se u spektru jednom imate sve boje, onda se dobije bela boja, ali ona u sebi sadrži sve ostale. Tako i tišina za duh, naravno, prvenstveno mislim za duh, za misao, tišina je od suštinskog značaja. Mislim, ona je za svu umetnost nešto, da kažem, među najbitnijim stvarima, ali ne bukvalno tišina da mi sad ne čujemo, da dođemo u gluvu sobu, nego neka vrsta unutrašnje tišine koja mnogi ljudi mogu da imaju, da kažem, te oklope koji mogu da radi u buci, čak uživaju u tome. Ali većina onih koji pišu, koji se bave bilo kakvom umetnošću, klize ka toj tišini, jer je to nešto ono strano. To je u stvari proširenje, kako bih rekao, evo sad mi padne na pamet, neko proširenje na kosmičko. Ovaj zvuk je zemaljski. I pogotovo danas mi imamo jedno izrazito zagađenje bukom. Znači da govorim o muzici.
Buka i bes,
tako je. Ali to je baš zagađenje. Znači, to je svako, imamo jedan fon koji čujemo, koji svaki grad ima svoj jedan fon koji je na nekom nivou koji smo mi proglasili tišinom.
Da.
Ja sam čak imao i zanimljivu priču, hteo sam nešto da neke prijatelje koji se bave naukom povežem, i neki su imali instrument, a drugi opet da snimaju, drugarica jedna da snimi nešto o biljkama tišinom. I ovaj se drugar nasmeju na to, pa kaže, mi smo samo u gluvoj sobi može da se snima da je apsolutno sigurna tišina, jer, kaže, mi smo snimali da nema nikakvog zvuka i, ne znam, 39 decibela je pokazao instrument. Znači,
da.
To je nula za nas. Mi smo postavili jako visoko, a za nas, da kažem ovako, svakodnevno ta nula je još i višlja.
Da.
Tako da šta se dešava sa tom bukom? Ona nam oduzima dimenzije i mi naravno funkcionišemo i sve, ali onako po nekom ovom intuitivnom shvatanju mi ostajemo bez celovitosti. Tišina nam vrati tu celovitost duha, a naravno mi možemo i dvodimenzionalno na neki način da funkcionišemo, što se i dešava uglavnom, ali tišina je ta koja nas vraća u...
Da. Sad, pošto si govorio o biljkama i o tišini, možda je pravi trenutak da čujemo pesmu Harpokratove ruže. Prvi stih glasi: u svakom grmu po jedna tišina.
Da. A Harpokrat je bog tišine.
Da.
To nije popularan i nije poznat bog, ali u svakom grmu po jedna tišina. Prst na usnama vetrovite slutnje. Bio sam starac kada sam zavoleo to more nečujnih melanholija, ne odsustvo, već prisustvo svega, kao boje što sve postoje u belom, odjednom i u svim čulima, i gde zvuk je tek odsev na oprljenom zidu pećine, pretvoren u notni zapis rasejenog vetra. Služile su nas temeidine kćeri izbirljivim plodovima svog doba. Svaka je latica imala svoju berbu, svaka tišina svoj neponovljivi ukus. Ali odjednom nas je ophrvala sladunjava slabost. Nismo mogli naučiti toliko jezika u kojima je tišina razlistala mirise, sabijena steonim oblacima što ih munja pali kao varnica smesu u cilindru motora. Razboleli smo se od te mnogostruke tišine. Poželeli smo da se vratimo nestvarnim senkama, da ponovo čeznemo i samo čeznemo za izgubljenom tišinom, s prstom na ustima, začarani još tolikim govorom tumača.
možda sanjam da ćeš obojiti noć. Sunce plovi po nebu, crta svoj krug. Ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mu. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nam. Ovo je moja molitva, ne zaboravi nam. Sad je pustinja, tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam. Zaboravi nas. Ne zaboravi
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći gost u emisiji Građe za snove je pesnik Darko Daničić i u poslednjem segmentu mi smo pričali o tišini. Tako, postoji jedna zagonetka što kaže čim izgovoriš moje ime, mene nema.
Da.
Šta je to? To je tišina. A evo, Darko, ja da te pitam nešto drugo. Ti si pesnik. Koji su ti pesnici bili u tvom razvoju, pesničkom sazrevanju? Dragoceni, značajni iskustva, znači pričali smo o životnim tvojim iskustvima, putovanjima, poslom kojim se baviš, koji također utiče na tvoje stvaralačko biće. A koji su ti pesnici bili značajni i sa kojima si vodio dijalog, koji su ti pomogli u tvom nekom rastu?
Bitni, da kažem, s obzirom na, na moje prvenstveno tehničko obrazovanje, ali ja sam inače od detinjstva čitao mnogo, baš mnogo i tako da je dosta toga prolazilo kroz moje ruke i glavu i maštu, ali ipak u onom, da kažem, nekom zrelom dobu kad se stvaraju neke vrlo određene i jasne stvari, jedan od značajnih ljudi za mene je bio Ivan Vlalić. Nešto, to je ono slaganje kad čovjek prosto ima osjećaj da je to prepisano iz njegove glave ili to je takav osjećaj uvek sam imao, recimo, sa Lalićem. Imalo i drugih pesnika, jer sam, recimo, često, ne znam koje su to godine, od 80-ih izlazio je divan časopis Pismo. Da. Sa stranom literaturom i
koji je rašljivo da
uređivamo. I to je onda, recimo, tad sam se prvi put sreo sa Adamom Zagajevskim, sa mnogim pesnicima i sa Kavafijem možda i sa nekom knjigom sam imao. Tako da je da je Kavafi jedno vreme bio nešto što mi je bilo stalno sa mnom. I dan danas Zagajevski objavljuje i to rado čitam. Poljski pesnici, grčki pesnici, to nije toliko, ne samo Kavafi, već Seferi, Jorgo Seferi i drugi koji ima, prevodi se i to je lepa literatura. Taj, uopšte, meni taj mediteranski pristup odgovara nekako, iako što je rođenjem nemam veze sa sa tim, ali zaista taj ta leta, ta duga, to je ta vrsta melaholije pomešane s nostalgijom, suncem, to su oni ti snovi daljine koje se posle vraćaju u poeziju. Ali, evo, imam jedan, recimo, ovo je knjiga koja je izdata kraju 80-ih negdje, Prosveti Ivana Lalića, ja mislim desetinu godina da sam je uvek držao sa sobom gde god sam išao. I to je onako bila jedna mala biblija, mada nije mala. Knjiga uredila Svetlana Velmar Janković na jedan svoj način, da kažem, i spakovala te pesme nekim svojim redom koje su meni dobile onda još jednu dimenziju posebnu. Tako da je žao mi što eto, nismo se upoznali.
Svetlana Velmar Janković, evo, koja nas je nažalost napustila prošle godine, više struke veze su je vezivale za Ivana Vlalića i stvaralački i književni afiniteti i jedno duboko prijateljstvo. Tako da je ta knjiga i sastavljena sa jednom energijom velikom. Hoćeš možda neku pesmu da nam pročitaš?
To iz baš ove knjige, mada gde god bih otvorio, ne bi se prevario što se mene tiče. Ali ovo je, recimo, nešto što je sad mi se učinilo onako, a dugo je nisam imao u rukama. Smederevo. Sagradili smo grad, Ivoje, grad od kamena. I senke kula četvrtastih zamočili smo u široku sivu reku. Sad je grad na desnoj, a vetar na levoj obali. Došla je jesen i za nama su šume zarđale na kiši. Ljudi stražare noću na teškim kapijama, pod oružjem, tamni u oklopima, koji je lenci. I nad crvenom vatrom greju prozeble ruke. Čekamo. I 24 kule sa nama, izloženi vremenu kao kiši, mi ovde. Mislim da nas nikad neće zaboraviti, nas iz posljednjeg grada na desnoj obali reke. Mada se nećemo skameniti pod kulama, dosta je što smo oni koji čekaju, osluškuju kako odjek hiljada kopita raste u noći pod oguglalim zvezdama. Naš gospodar despot pije vino zlatno kao šarani u reci, a brada mu se progrušala kao slava predaka. neka mu Gospod podari svršetak pre svršetka. Mi smo poslednji. Ako zaspimo tu pod kulama, ko će nas probuditi? Dogorevaju vatre, grad je na desnoj obali, vetar na levoj.
Ti u svojoj knjizi, s druge strane, Tišina, imaš pesmu koja se zove Odbegla mera. I to je mene nekako asociralo na slučuvene zbirke Ivana Valavića, Strasna mera. Pa sam teo te pitam, mnogi su i pesnici, pisci, kritičari zapravo tu sintagmu, naziv te Valićeve zbirke, uzimali kao neku odrednicu zapravo stvaralačkog postupka. Da je ono u pisanju, u stvaranju, u nastanku poezije bitno posjedovati neku strasnu meru. To je zapravo sintagma koja je na neki način oksimoronska, isključuju jedan pol, isključuje drugi, ali opet suštinska nekako određuje stvaralaštvo. Da li je tebi blisko tako jedno određenje pesničkog stvaranja?
U svakom slučaju po ovome se vidi da i po toj mojoj odbegloj meri, ali to je jedan ne samo stvaralački, to je jedan estetski sud, mera života koja je pretopljena u poeziju. Znači, mislim, nekako sam ja to osjećao intuitivno da je i Laliću to bila bitna, jer njegova sva poezija je od života, od prirode, od životnih stvari i prosto ta mera je, teško je razdvojiti meru ljudskog života i poezije. To je meni bilo, da kažem, sve vreme spojeno i svakako ovo što si me pitao, je mogu potvrdno da kažem da je to neki, ali ne samo u poeziji, znači ta mera je kao na kraju krajeva što piše na ovom, što je pisalo na Apolonovom hramu, mislim, ništa preko mere. Znači, to je nešto što je očito antropološki sve vreme sa ljudima ostalo kao pokušaj da se nađe neka mera života. I to je ta, a onda i u stvaranju, naravno, kao jednom od vrhunskih činova ljudskog postojanja, je to još izrazitije i još jače naglašeno.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Graze za snove. Ove noći sagovornik mi je pesnik Darko Daničić. Razgovaramo o poeziji, čitamo stihove, pričamo o odnosu pesničkog i životnog iskustva. I evo u posljednjem segmentu smo razgovarali, Darko je govorio o pesnicima koji su mu bili značajni u njegovom formiranju, pesničkom formiranju. Izdvojio Ivana Vrlalića, čuli smo jednu pesmu Ivana Vrlalića, u drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo delove radiodrame koje je napisao Ivan Vrlalić, majstor Hanuš. A evo Darko da te pitam, pomenuo si još nekoliko pesnika koji su ti bili dragoceni i značajni, neke grčke, poljske pesnike, da li bi sad nekoga izdvojio i pročitao neku pesmu možda?
Evo, svakako pominjao sam recimo Zagajevskog, koga sam isto, da kažem, otkrio nekako u ranim njegovim radovima i to mi je bila fascinacija da neko na taj način piše, mada tu je, ima malo i politike tadašnje, što meni se ni u tom času tako svidelo, nisam možda ni narazumeo na pravi način, ali ostala mi je, evo, njegova knjiga je izabranih pesama je izašla prošle godine kod nas, a ja pamtim jednu pesmu koja nije, i sad bi nju pročitao.
Da, može odlično.
Takođe, u istom, da kažem, bloku, Kavafi mi je godinama bio jedan od ovako, da kažem, od uzora, ali neko koga sam jako voleo da pročitam, i ta veza sa istorijom meni je u prvim knjigama bila izuzetno bitna i malo pomerena, naravno, u moj svet, ali način na koji on dopuštao istoriji da uđe u pesnički svet je meni bila zaista izuzetni taj, to je bilo nešto što me ovako osvajalo i bilo i prvi put, naravno, i uopšte pojava, mislim da sam čak prvi put nju video u Darelovoj, u Darelovom Aleksandrijskom kvartetu, da tamo postoji. Evo sad za početak Adam Zagajevski, Poraz. Zaista umemo da živimo tek u porazu. Prijateljstva se produbljuju, ljubav oprezno diže glavu. Čak i stvari postaju čiste. Bregunice igraju u vazduhu, nastanjene u ponoru. Drhti lišće topola. Samo je vetar nepomičan. Mračne pojave neprijatelja izdvajaju se od svetle podloge nade. Raste hrabrost. Oni, govorimo o njima, mi o nama, ti o meni, grki čaj prija kao biblijsko predskazanje. Samo da nas ne iznenadi pobeda.
Evo sad. A Kavafi, u koju pesmu si izdvojio?
Pa, što kaže, ja sam nekad najviše voleo Grad, ali možemo i nešto drugo. Sad. A onda ćemo pročitati Bog napušta Antonije. Kad u ponoćnom se iznenada začuje času, nevidljiva družba jedna što prolazi ovuda, s muzikom zanosnom i sa glasnim poklicima. Ne tuguj zaludno za srećom što ode, za dijelima promašenim i za snovanjima, što život ih u varke pretvori. Kao čovjek odavno već spreman i odvažan na to, s Bogom, reci Aleksandriji koja iščezava. I nada sve, ne zavaravaj se, ne govori sebi, da samo je san to bio, da te uši zavedoše. Ne priginji pred takvim se ispraznim nadama, kao čovjek odavno već spreman i odvažan na to, kako dostojiti tvom ugledu u ovome gradu, okreni se korakom odlučnim do prozora dođi i slušaj, zganućem, ne sa preklinjanjem ili s tužbom kukavice, ko poslednje tvoje uživanje, slušaj one zvuke glazbala divne mistične družine, i tad s Bogom, reci Aleksandriji koju gubiš.
Da.
Sad možemo da kažemo da, pošto je kad je u poeziji reč bitno, u prevedenoj poeziji koju je prevodio Kavafija, prevodio Slobodan Blagojević.
Naravno ima i drugih prevoda da, također jest. Dobrih. Da. Meni je ovak nekako bilo jedan od prvih prevoda koji mi je ostao drag i imam i drugih prevoda.
Da, Ksenija Maritski, Građanski prevodilo.
Pa da, recimo, tu je bilo još recimo od Seferija neke pesme koje nisam sad ponao i malo su duže, koje se također voleo i ona prevodila i to je bilo izvanredno.
A za Gajevskog je ovu pesmu Petar Vujčić.
Petar Vujčić, da. Petar Vujčić kao da. Dosta drugih stvari.
Da.
E sad, što se
tiče... Evo, mi se polako bližimo ovom prvom delu emisije i završavamo je stihovima. Evo, izabrao si pesnike koji su ti bili dragi i pesme koje su ti nešto značile, pa za sam kraj, evo, da tako i završimo sa stihovima, ali sa tvojim stihovima, da nam pročitaš jedno ili dve svoje pesme.
Evo, ja ću sad se malo vratiti unazad, kad smo već bili malo kod Kavafija. To ću pročitati iz prve knjige Via Militaris. Dugo putuje priča, kad narodi nestanu, zavet prenose vukovi. Zato se snagom zverinjom utiskuje urlik vetra, pa se ne zna da li smo od predaka naših ili vučih. Drugo je, evo sad malo skokovito,
da.
To je pesma Nelagodnost. Život se sastoji od malih, nedovršenih usamljenosti. Gužvaš ga kao neposlato pismo, diskretno ga premećeš iz džepa u džep, tamo gde će manje da žulja. Ima li svrhe dopisati po neki red, sudbini reći nekoliko prisnih reči, kao čutljivom prijatelju uz pivo koje se mlači, zadobiti naklonost nemirnih snova, kao što usamljena silueta čamca u sumrak uliva poverenje mirnoj reci, pa joj ona dopušta da uskim šavom zaceli slatkovodni mesec na svom licu. Uvek kad se probudiš u ovoj ulici, zauzmeš isti oblik, posegneš za istim pokretima, za istim glasom, jer treba biti samerljiv sa zadatim izgledom i sopstvenim dokumentima, da bi te poznale ptice i sunce, da izbegneš molbe prosijaka izbeglica, da bi uvek na isti način prodavcu na uglu rekao dobar dan i dobroveče, da bi najzad pripitomio život zbunjenog neznanca u sopstvenoj koži. Ta samoća koje se hvataš, samo je oblik tišine prikladan za korišćenje, čapljasta sojenica na kratkom dahu, i dok se preneš, već poruka puni etar ponoćnog radija, pospana noć će zameniti svetove, nećeš znati ko je pevao, zaboravit ćeš da si išta imao, ne prepoznajući tonove crnih dirki u kupoli smalaksalog neba, dok ti neželjeno nasledstvo neprestano raste u rukama.
Ovo je pravi način da završimo ovaj prvi deo emisije. Razgovor...
Pogotovo sa ovim ponoćnim radijom.
Jeste. Darko, hvala ti puno na gostovanju emisije, na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu. Nadam se da smo se dobro, mi smo se dobro družili, da je to bilo zanimljivo.
I da smo nešto građe za snove
satkali.
Jeste, satkali i ponudili još nekome. Ostanite uz emisiju Građe za snove u drugom delu od 2 do 4. Slušat ćemo delove iz radio drame koje je napisao Ivan Velalić.
Tačno je 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Doček pravoslavne nove godine po julijanskom kalendaru obeležen je u Srbiji na trgovima u više gradova, ali skromnije nego ranijih godina. Ispred hrama Svetog Save u Beogradu u ponoć je priređen vatromet i oglasila su se zvona. Neposredno pred vatromet vladika Toplički Arsenije služio je moleban. Veselo je bilo na trgovima u Novom Sadu, Nišu, Šačku, Gračanici, Jagodini i Zlatiboru, gde je više hiljada građana uz dobru zabavu dočekalo novu godinu. Premijer, 5 ministara i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju odlaze u Južnu pokrajinu u Pasjane, Štrpce i Gračanicu. Biće to prva poseta jednog predsjednika vlade Srbije Kosovskom Pomoravlju i Štrpcu posle 99. godine. Najavljeno je da će delegacija vlade imati sastanke s predstavnicima opština gde su Srbi većina, srpskim ministrima i poslanicima u pokrajinskoj skupštini. Prisustvovaće i otvaranju porodilišta u Pasijanu i otkrivanju spomenika kralju Milutinu u Gračanici. Ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova Ljubomir Marić rekao je u Prizrenu da boljitak kosovske Srbe očekuje u onoj meri u kojoj bude razumevanje i koliko budu prihvaćeni zahtjevi predstavnika srpske zajednice koji su po njemu realni. On je istakao da je srpskoj zajednici na Kosovu prioritet da se povratak raseljenih tretira na drugačiji način i da nije dovoljno da se ljudima samo obnavljaju kuće da bi se vratili na svoja ognjišta. Potrebno je razumevanje od strane većinske zajednice, podrška vladajućih struktura centralne vlasti i stvaranje ekonomskih uslova za održivost, rekao je Marić. Između 3 i 5 hiljada Evropljana otišlo je u džihad u zemlje poput Sirije i mogli bi da predstavljaju pretnju po povratku u evropske zemlje, izjavio je direktor Europola Rob Wainwright u Londonu. Europol je već prikupio imena oko 2 i po hiljade osumnjičenih, zahtevajući službama više zemalja Unije. Wainwright je rekao da društvene mreže predstavljaju sredstvo za regrutaciju, kao i sredstvo propagande, ocenjujući da se internet koristi na mnogo agresivniji način nego ranije. Vreme danas pretežno sunčano, tokom noći prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od -7 do 0, najviša dnevna od 8 do 12, u Beogradu 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bio pesnik Darko Daničić. Bilo je reči o poeziji, o odnosu pesničkog i životnog iskustva i o pojedinim piscima. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane delove radio drame Majstor Hanuš Ivana V. Lalića, pesnika čije delo naš gost Darko Daničić izdvaja kao dragoceno čitalačko iskustvo. Radiodrama Majstor Hanuš Ivana V. Lalića snimljena je 1965. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirao Predrag Bajčetić. Uloge tumače Raša Plaović, Radmila Andrić, Viktor Starčić, Slavko Simić, Nikola Simić, Milutin Butković i Branko Vujović.
Dogodilo se davno u starom gradu Pragu. Jedan je majstor, kažu, gradio čudesan sad. Ovo je priča o njemu. Ovo je priča o satu koji je poneo sunce i mesec na brojčaniku.
Još samo malo, još da osvesti se jedan zupčanik, jedan zglob se makne u svome pravom ležištu i trzne metalno srce na udisaj zvezda. Još samo malo, već se dižu skele i sve je skoro stvarno okončano. Tolike noći proteo sam ovde i plamen želja sa plamenom sveće hladio na belini čistog lista, kad svaki točkić još je bio brojka, a svaka brojka točak svoje svrhe. Al časovnik je već bio u meni, lep i celovit, konačan i tačan. I trebalo je samo da se nađe taj put od vatre do gvožđa, ta varka po kojoj mogu da nadživim sebe. A sada, kad su otišli zidari sa tornja koji noću puni vetar kao klepsidru pesak, i kad sve je spremno da čuje otkucaj mog sata na svečanome trgu i da počne večnost da melje mojim točkovima sićušnom livo časova, ja ne znam jesam li spreman ja da vidim delo u konačnoj slobodi izvan mene. Šta će mi reći i šta da mu kažem?
Ana, zar si ti još budna?
Oče, već je odavno jutro svud u gradu, osim u tvojoj sobi gde na oknu drveni kapci još varaju sveću. I ona žmirka, trepti, misli noć je. A evo, sada kad otvorim prozor...
Zaista, već je dan.
I prepun sunca i odmerenih glasova. A ti si probdeo opet celu noć u sveću. I sveća svu noć kapala uz tebe.
Još samo malo, Ana, samo malo, i časovnik će stajati na tornju, na trgu, usred grada, neumorno, i svake noći bdeti mesto mene.
I za kasnelim građanima zvonko vikati, noć je, treba da se spava. Ova je soba puna časovnika što kucali su celu noć u sveću, a ti ih nisi čuo.
Mislio sam.
Ali kad jednom sad zakuca stornja, ti ćeš ga čuti, jeli? Pa ćeš znati kad treba delo da odložiš, legneš i zasluženo spavaš sve do jutra.
Mislio sam na časovnik. Znaš, Ana, strah me je da ga ispustim iz ruku i pustim ga da živi na tom tornju. Šta će od mene da ostane gore u društvu vetra i ptica, kad počnu da okreću se ovi zupčanici? Časovnik. Evo, već ga čujem.
Oče, groznica jedne noći probdevene tinja u tvojim očima i čudne nejasne misli remete ti govor. Hajde, odmori se bar sada. Gledaj kako je lepo sunce što se penje iznad krovova grada, kako zlati gvozdene vetrokaze okrenute u pravcu reke, zmajeve i strele i petlove što osjećaju sever, i kako sunce...
Peto! Hej, vite! Gde je taj vit? Dobro me seti petla, hvala ti, Ana. Vite! Pa šta čeka?
Evo ga, već mu čujem brzi korak na stepeništu. Ali šta je s tobom?
Majstore, dobro jutro. Jeste li se odmorili?
Peta, ovite. Šta je sa petlom? Da li si završio petla?
Petao? Eno, baš mu bojim krestu.
Baš mi je milo što si dobre volje, magarče. Znaš šta hoću da mi kažeš?
Naravno, majstore. Sve u redu. Promenio sam dva točka, a malu oprugu premestio. Sad naš kokot ne okleva da prhne na svoj prozor i kukurekne tačno kada treba, čim 12 apostola svrše šetnju. Ukratko, opet ste imali pravo.
Sitnica jedna, ali mnogo važna. Znači, tog petla skinuli smo s vrata. Dobro je, Vite?
Da li si zadovoljan? Sve je u redu i sve će da bude baš savršeno kao što i želiš.
A apostoli, Vite?
Svi bez greške. Andrija, Petar, Jakov Zevedejev, Jovan i Filip, Toma Bartolomej i svi ostali. Još je sveža boja na Tadinoj bradi. Ali zato Simon Kananit ne zapinje više u prolaženju. podmazao sam točkić.
Baš svašta trućaš. A hteo sam samo da čujem ovo posljednje. Pa dobro, mislim da zbilja treba da prilegnem, bar malo. Noć je bila tako kratka, a tako duga.
Hajde, hajde, oče.
I ne brinite, samo mjesec dana i sve će biti već na svome mjestu i savršeno.
Znam, znam. Doviđenja.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove radiodrame Majstor Hanuš Ivana V. Lalića.
Jadni moj otac, tako bled i skršen, kao da svake probdevene noći po jedan mrak mu sedne na ramena i ujutro se skameni, nevidljiv. Bojim se.
Čega?
Zagrli me, vide, i reci da me želiš i da sve je isto. I da sam...
Ti si moja luda i ličiš mi na pticu što se plaši na šušanj vetra, a ume da leti. Majstor je samo umoran i brižan zbog sata što će da odbija stornje na glavnom trgu Praga. Godinama on sastavlja taj časovnik bez premca, prenosi maštu u lance, utegi iz upčanike složene mašine, pa ne bi hteo da se nešto desi i pokvari mu svečanost pobede. A sve će biti u najboljem redu, jer tvoj je otac majstor kakvog nema.
Već jedva čekam da se sve to svrši.
Pa da mu onda najzad pristupimo i otkrijemo našu ljubav, jeli?
On tebe voli kao svoga sina i bit će srećan kad ga zamolimo za blagoslov.
Ja verujem da hoće.
A sat na tornju bit će divan, jeli?
To će da bude sat nad satovima. Ponos majstora Hanuša i ponos celoga Praga, kraljevstva i sveta. Jesi li skoro prošla pored tornja?
Prolazim pored tornja svakog dana. Pričaj mi opet kako će da bude završen sad. Sve ono što već slušam toliko puta, pa sanjam i budna.
Zamisli, dakle, krupno oko sata na čelu tornja. A u šarenici tog oka kruži sunce, mesec, vreme. I tako čas se primiče za časom u znaku ponavljene svečanosti. Na kraju punog časa kukurekne petao, zatim apostoli krenu u povorci po tornju iznad sata. A onda dođe smrt sa svojom kosom i otkucajem konačnim prokaže nepovrat časa što ode.
Baš lepo. Svečanost nasred trga, svakog sata, danju i noću, godinama, uvek. A stvori je moj otac, majstor Hanuš.
Za mesec dana bit će sat na tornju i trg pun ljudi, prvi otkucaj.
Građani slavnog grada Praga, danas sa ovog tornja sat je zakucao na našu radost, na ponos i slavu. Ovaj će zlatni aršin da nam meri dane i noći bestrasno i strogo. I majstor sa alatom, i trgovac u svojoj radnji, i vojnik na kuli, i student, i magistar, i svi redom ravnaće prema njemu svoje vreme. Nek sat na tornju bude mera daha ovoga grada, kad žamori danju i kada noću ravnomerno diše u zasluženom snu.
Građani Praga, naš zlatni grad svetluca novim sjajem, jer alem kamen blista mu na čelu, naš sat nad satovima. I u svetu sa ovog trga na četiri strane, na zapadu, na severu, na jugu i na istoku, takvog sata nema.
Raširit će se slava časovnika. Ko da je nose krila ovih ptica što prhnule su zbunjene, kad čuše kako sa tornja prvi put se podne oglasilo u bronzanome sjaju. Ali jedan među nama treba da je ponosniji od ostalih, jer on je rukama svojim gradio časovnik, putanje zvezda provukao kroz toranj na ovom trgu. To je majstor Hanuš.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane fragmente radiodrame Majstor Hanuš Ivana V. Lalića.
Malo čas, eto, stavi smo u pogon ovaj časovnik i u ležištima već podmazanim pokrenu se zakon merenja nesamerljivog ukročen u poluge, u točkove, u lance. S malo veštine i sa mnogo volje hteo sam da na tornju gradske kuće ponovim sunce i mesec kad kruže i u kruženju mere našu meru. I svaki njihov pokret biva smanjen u pokretanju ovih zupčanika i naša mera prenosi se tako u zakon brojki u zlatnome krugu. I tako svaki dnevni čin se zbiva u mreži tankih niti paučine maloga sunca i meseca malog što verno, kao sadna ogledala, ponavljaju na brojčaniku sata put pravog sunca i pravog meseca. Godine duge protekle su, dok je prvi trenutak živnuo u točku časovnika na našem trgu. Sad je časovnik živ i meri naše vreme. Neka nam dani budu puni sunca, a noći blage mesečine. Neka sad bude bliži zvezdama, no nama što sazda smo ga po obličju zvezda. Al neka služi svakom ko je spreman da sluša njegov zakon tačne mere. On je već izvan sviju nas, a ipak samo po nama postoji i živi metalnim srcem. Neka bude tako i neka kuca do prestanka sveta.
Majstore Hanuš, 1000 zlatnika samo je dokaz naše dobre volje i uverenja u vašu veštinu. Napravite nam sat za katedralu u mome gradu. Ne treba da bude tačnošću i lepotom iznad ovog što kuca slavu zlatnog grada Praga. I zlatnika će biti mnogo više.
Gospodine, ta ponuda mi laska, ali vas molim da zlatnike vaše vratite lepo kući netaknute.
A 2000 samo za početak.
Ljubaznost vaša ozbiljno me zbuni i žao mi je što moram da kažem da uzalud ste došli mi u kuću.
Ali zar zbilja...
To je izvan spora. Samo sam jednom mogao da živim u društvu takvog dela što me celog vezalo svojim zahtevom da bude. I kad je samo jedan majstor Hanuš, i časovnik će biti samo jedan.
Ja zbilja žalim, ali se i bojim da ćete možda i vi zažaliti, jer prilika se takva ne ponavlja.
Meni je zbilja žao, ali ipak ne mogu da vas zadovoljim.
Zbogom, majstore Hanuš. Želim vam sve dobro.
Gospodine, sve najbolje i s Bogom. Pa ti si bio 19. kupac nepostojećeg prijatelju, dragi. Šta je na ovom stolu? Pisma, pisma, sa pečatima velikih gradova, sa severa i zapada i juga, a jedno čak od moskovitskog kneza. Pa sve da živim 100 godina, ipak bi bilo naručbina mnogo. Majstore Hanuš, časovnih zatvoranj, majstore Hanuš, ni bolji ni gori od ovoga na tornju sred Praga.
Tvoj gost je otišao, znači i on je hteo da gradiš.
Časovnik, kao da mogu da ponovim sebe i da postojim sa 20 lica.
Sigurno imaš pravo i najbolje znaš kako treba da postupaš. Ipak...
Šta ipak?
Ništa. Mislila sam samo na reku zlata što teče kraj tebe i nuditi se da se u njoj kupaš. A ti čak nećeš da zaroniš ruku, makar jedan put.
Dosta. Ne razumeš uopšte ništa. Možda i bolje što ne razumeš. Da li možda misliš da oskudica preti u ovoj kući?
To nikad nisam pomislila, ali...
Dakle, potraži sada svoga Vita i reci mu da može da mi bude 1000 puta zet, ali ću ipak da mu izvučem one duge uši ako ne bude vredniji. Toliko poslova čeka i mene i njega, a stalno smo u zaostatku. Juče već trebalo je da se isporuči časovnik za majstora Ladislava. Onaj sa lavom koji vuče kola.
Vid celo jutro radi baš na njemu. Jedva me i primećuje od posla.
E, baš te žalim. A malenču ga je tvoj dragi Vid.
A ipak ti je mio, mada ga sada nepravedno kudiš.
On zbilja nije loš, ali bi mogao da bude malo vredniji. A ti bi mogla da budeš skromnija. Sad idi.
Ja zbilja nisam htela.
Dobro, dobro, već znam šta nisi htela. Reci Vitu da danas kupi olova i bakra, jer novi posao nas čeka sutra.
Da li to sad za grofa Jana? Već je sve nabavio i čeka tvoj nalog.
U redu. Ipak misli onom glavom koju si mu zavrtela. Pa lepo, tako je bolje.
Doviđenja, oče.
Zdravo.
Thank you. Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Doček pravoslavne nove godine po julijanskom kalendaru obeležen je u Srbiji na trgovima u više gradova, ali skromnije nego ranijih godina. Ispred hrama Svetog Save u Beogradu u ponoć je priređen vatromet i oglasila su se zvona. Veselo je bilo na trgovima u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Gračanici, Jagodini, Zlatiboru, gde je više hiljada građana uz dobru zabavu dočekalo novu godinu. Premijer, 5 ministara i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju odlaze u Južnu pokrajinu, Pasjane, Štrpce i Gračanicu. Biće to prva poseta jednog predsjednika vlade Srbije Kosovskom Pomoravlju i Štrpcu posle 99. godine. Odnosi Srbije i Hrvatske sigurno se neće poboljšati još najmanje godinu dana, izjavio je za Blic predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac. Komentarišući ishod predsjedničkih izbora, Pupovac je istakao da novoizabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović neće menjati politiku koja je donela pobedu. Najmanje 61 službenik Ujedinjenih nacija izgubio je život na dužnosti prošle godine, javio je Associated Press. Među poginulima su 33 pripadnika mirovnih snaga, 16 pripadnika civilnih službi, 9 službenika po ugovoru i 3 konsultanta. Vreme danas pretežno sunčano, tokom noći prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od -7 do 0, najviša dnevna od 8 do 12, u Beogradu 11 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo odabrane delove radiodrame Majstor Hanuš Ivana V. Lalića. Radiodrama je snimljena 1965. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radiodramu je režirao Predrag Bajčetić. Uloge tumače Raša Plavović, Radmila Andrić, Viktor Starčić, Slavko Simić, Nikola Simić, Milutin Butković i Branko Vujović.
Ni ona ne može da shvati. Mogu li ja da shvatim? Nije važno. Samo kad sve je blistavo i tačno meni, kao i u ovom tornju na glavnom trgu, gde je deo mene, taj deo što me plaši, samostalno. Moj sad, kao da svakim otkucem biva sve dalji, dok se iz metala što tačno sluša moj zadani zakon, polako gubi posljednja toplota što su je ove ruke godinama u svakodnevnom dodiru i sebe prelivali u njega. Ali ipak, naš rastanak je nemoguć. On kuca po mojoj volji, to sam ja na tornju, a samo jednom mogu da podnesem takvoga sebe. Kad otvorim prozor u bilo kom trenutku punog časa, sopstveno srce čujem kako kuca ustostručeno, hladno i daleko.
Još jedan prođe danas kroz Hanuševu kuću. To je, mislim, već 18. po redu ponuda.
19. Ali Hanuš nije, koliko znamo, primio ni jednu.
Koliko znamo. Mrzim nesigurnost i neizvesnost i nestalne pretnje. Možda već sutra Hanuš će da počne da gradi drugi sat. Preksutra treći.
Naša je, dakle, dužnost da na pretnju čija se senka nadmela nad gradom odgovorimo brzo, punomerom i hladnokrvno. Je li i to jasno?
Makar ga celog zalili u zlato i postavili na sred trga, da se svakoga dana svako njemu divi. Ali što pre da počnu da se dive?
Prestanite! Već nozdrve vam drhte na miris krvi majstora Hanuša. Čudovišta! Ali nećete, jer ja sam još uvek, hvala Bogu, pri pameti. I znam šta treba da učinim sada kada ste najzad otvorili karte.
Pre svega, ja se tebi zbilja čudim. Zreo si čovek, a misao preka brzo te svlada. Mamuzne ti jezik i onda svašta kažeš. Čudovišta pa, otvorene karte, miris krvi. Primo, mi ovde ne igramo karte. Sekundo, s kojim pravom smeš da sumnjaš da namera je naša gnusno delo smrt majstora Hanuša? S kojim pravom?
Ali zar niste?
Sad mi nije jasno.
Tvoja je mašta krvava, ne naša. Naš sugrađanin, slavni majstor Hanuš, treba da živi bar 100 leta u zasluženom spokojstvu, u sreći saznanja da je sotvorio nešto što može da ga dostojno preživi. Naš časovnik. I da mu starost bude kao sunčani zrak, pun zlatnog trunja, puna zvukova stornja. Vreme teče, a on je vreme sputao u zakon. Da, to će biti lepa, duga starost.
Čekaj, molim te, ništa ne razumem.
Ni ja.
Ali tu je bitan jedan uslov. Da Hanuš ne sme da ponovi delo po kome živi slavan i u sreći. I eto, to je sada naš zadatak. Da časovnik ostane samo jedan.
Hoćeš da kažeš?
Otprilike ovo. Hanušu život... Nama uverenje da će taj život biti bezopasan po prestiž ovog grada. Mi smo dakle suočeni sa delom. Majstor Hanuš ne sme još dugo da ostane majstor, osim naravno po časnom nazivu.
To znači da ga, na primjer...
Odlično. Sad mi je jasno. Ti si genijalan.
A ti si glup. Prestani da se ceriš.
Dakle, to znači ipak zločin.
Prijatelju, moraš da shvatiš. Reč zločin, to je samo pusto ime i prazna ljuska, zvuk bez sadržaja. Molim te, shvati ovo. Majstor Hanuš ne treba nikad da ponovi delo koje ga diže iznad njega samog. Ja ne znam da li ti to shvataš, ali...
Ako ne shvata, morat će da shvati.
Dakle, i njemu i nama je stalo do besmrtnog jedinstvenog dela koje se zove Časovnik na tornju Zlatnoga grada Praga. Ali Hanuš možda i ne zna da to delo treba da bude njegov vrhunac i zenit njegove slave. Sad smo mi na redu i dolazimo...
Da ga uverimo.
Ne, nešto jače. Da osiguramo Hanušev mir i naš mir uporedo. Da sputamo mogućnost da se Hanuš ponovi nedostojno svoga dela.
Dosta. Tvoje su reči kao voda prljava, mutna, koja u svitanje rastoči nasip, pa negde nagrne hladno zubato preko uđerica i podavi spavače. Majstor Hanuš zna kako radi sat na satovima i zato mora da iskusi kaznu. Sunce i mesec kruže brojčanikom njegovog sata. On je zbilja smeo da stvara jednom i nikada više. Neka mu bude po njegovoj meri.
Sada je sve u redu. Pa, na delo.
Hvala ti što si shvatio.
Reci do kraja. Šta da uradimo?
Evo ovako. Već sljedeće noći...
Kako ta vatra veselo pucketa u tvom kaminu. Gledaj, plamen liže preko rešetke. Raduje se tami u kojoj trepti tako lepi rujan. A ti si kao i ta vatra. Voliš da se razbuktiš kada novce spusti. Tada tvoj nemir sine punim sjajem i guta duge časove do jutra.
Još malo pa će plamen da se slegne u ovu hrpu usijanog žara što dugo mora da čuva toplotu. Ali ja neću da sedim do jutra, možda još koji sat, samo da rešim jednu sitnicu.
A šta sada radiš?
Iznenađenje. Hajde, hajde, Ana, idi lezi i hvala za vatru i ovu čašu vina.
Nemoj dugo.
Neću. Laku noć, Ana. Lepo spavaj i sanjaj kao nekad, kad si znala da celo jutro pričaš celoj kući o svom snu.
Sad sanjam samo ovo. To dete što me jednom u sred noći i u sred sna probudi svojom javom. Ovde u meni.
Treba da se čuvaš. Hajde. Odmori se.
Laku noć i zdravo.
Laku noć, Ana.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove radiodrame Majstor Hanuš Ivana V. Lalića.
Dakle, da vidimo. Ptica zamahne krilima i kljunom dodirne jedno zvonce, zatim drugo. Baš lepo. Ta će igračka da bude dostojna male kćeri moje Ane. Ili možda sina. Svejedno. I on će da voli ovu sjajnu zlatnu pticu koja je to pomalo i živa. A ne, ne, još nije. Ali uskoro će posljednji točkić naći svoje mesto i to je onda... Ko je? Šta je? Maske?
Tiho, majstore Hanuš. Nije važno ko smo ni šta smo. Važno je da tu smo.
Pazi, srušit ćeš pticu! Šta to znači, vi razbojnici? Pustite mi ruke! Ovako sputa ne mogu da tražim zlato koje vas zanima, a sami teško da ćete naći. Hajde, puštaj! Nemam nameru da vas razočaram.
Polako, Hanuš. Nismo razbojnici. Niko ne želi da ti dira zlato.
Ostani miran. Sve će da se svrši brzo i tačno. Uzmi gutlje vina. Evo, ja ću da ti prinesem čašu.
Ti glasovi... Pa znam vas, razbojnici. Ali zašto maske? I zašto sve ovo?
Shvatit ćeš brzo.
Mislim da već shvatam. Da, sve razumem. Ali ipak zašto?
Vidiš, ti ne razumeš, ali ništa. Razumećeš na vreme i do kraja.
Dakle, ubistvo? Ali zašto maske? Glupi nitkovi, poznajem vas dobro, čestiti gradski oci, svu trojicu, vas što mi ruke sputaste i tebe što držiš mač i sada, šta to radiš?
Ništa, čelik je hladan pa ga malo grejem na vatri, noć je sva od mraza.
Zar ne možeš da požuriš? Koliko treba ovdje da čekamo?
Ni više ni manje nego što čeliku treba da se usija. Dakle, dosta kratko.
A šta to znači?
Ti pitaš za maske? One su sasvim neophodne noćas i uvek kad je prilika ovakva. Ti nam znaš lica, svejedno što nećeš nikada više da ih vidiš. Ipak, lepše je da ih pamtiš nasmejana u ljubaznosti punoj poštovanja prema majstoru Hanušu. A zatim... Neka te maska pouči da shvatiš da oni smo mi u ovom času u tvojoj sobi, nego samo senke koje ti nose spokojstvo i tamu.
Majstore Hanuš, ovo je trenutak ozbiljnosti. Sagradio si čudo, tvoj časovnik na tornju. Sada pogledaj na dno svog velikog sjaja i shvati. Sjaj se vidi samo jednom.
A da ti bude lakše da sagledaš, sav sjaj je evo sažet na toj uskoj pruzi metala, čistog, usijanog, što ću ti sad nasloniti na oči.
I tako danas opet nova muzika sa malim Frantom. Popeo se lepo na klupu, pa na sto i sve redom isprevrtao, točkiće, jalac, sav započeti posao. A Vit je suviše mekan, neće da ga kazni. Da si ga samo video kad skače i kada...
Kada? Šta? Nastavijam.
Ništa, oprosti. Zamaram te pričam.
Ne, ni pošto. Moj unuk, to je momak koji me uvek lepo razveseli. I volim kad mi govoriš o njemu. Volim u glas, te reči nesigurne i tepave i slatke,
a smeh mu je ko da po stolu prosipa točkiće.
A danas ih je stvarno prosipao. Znaš, on te tako voli.
Ali me se i pribojava. Ja mu se ne čudim. On vidi da sam različit. Ne umem da mu prilazim.
Svejedno, on uvek brblja i pita gde si. Već od jutra i uvek...
Znam. To je silan dečko. I osjećam da raste. Glas se menja. Reči se srećno spajaju. Sve više.
Hoćeš li da ti čitam?
Nemoj. Hvala.
A da donesem...
Ručni rad i da sedneš kraj mene pa da pričamo? Ne, hvala.
Ja zbilja ne znam.
Nemoj da se trudiš. Danas sam malo umoran, pa hoću da zaspim nešto ranije. Da li je otvoren prozor?
Evo, sad jeste.
Laku noć, Ana. Odmori se i ti.
Ako što želiš...
Ja ću da te zovem.
Molim te, zovi. Viti će cele noći biti u radionici. Sad gradi jedan prekrasan sat sa zlatnom pticom.
Sa zlatnom pticom? To je lepo. Zašto radi po noći?
Hitna poručbina. Laku noć, oče. Ja ću biti blizu.
Laku noć.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove poslednji put ove noći družimo se sa radiodramom Majstor Hanuš Ivana V. Lalića. Slušamo sam završetak radiodrame.
Opet jedna noć. A šta je sad noć? A šta je dan? Da, znam već. Noć je to vreme kada sve se smiri, stiša i kad smo sami, ti i ja. Kad čujem tvoj dah metalni kroz otvoren prozor, gle, dišeš tačno, čvrsto, ravnodušno i pouzdano, baš kako sam hteo. O, lepo moje čudovište, znam te po šumu moje krvi što u tebi preobrazi se, ali se prepoznaje. Još malo, pa ćeš da otkucaš. Evo, razumemo se. Polovina časa. 4 zupca u 12. redu na 6. točku ispod srednjeg tega još treba da se pomere. I onda, petao, apostoli, smrt sa kosom. Još jedan puni čas se navrhuni. Tako u beskonačnost, jeli? Najzad, jedan od nas i mora biti jači i važni, odlučni, ukratko, da traje mesto onog drugog. Znači, ostaješ ti. A ja sam Hanuš, graditelj sarta, majstor, crni slepac. Pepeo tvoje vatre. Čije vatre? Ne... Ne, ti divno čudovište, ja sam svejedno jači. Znam te u tančine i sve sam izmislio od početka. To tvoje hladno disanje i zvezde u tvojim pokretima i tišinu u kratkom trenu preizlaska smrti i otkucaja punog časa. Ja sam tvoj zakon zveri. Čudovište, ti si hrpa metala složena po volji majstora Hanuša i ja bih mogao ovako slep da ponovim te, spojim zglobove tvoga dvojnika i trećeg i 20. časovnika. Dakle, ko je u stvari jači? Ili možda misliš da sad sam sasvim bespomoćan i da ne mogu da ponovim zakon po kome dišeš? Možda hoćeš dokaz? Gde je moj sto? Prokleta poličina. Ne, svetlost. Jasno, sve je tako jasno. Dokaz je tako jednostavan, zveri. Još samo malo i prestaće mora. Vid! Gde je vid? Polako, samo mirno, ni stepenice. Čekaj, čudovište.
Majstore, ali zašto? Pripazite se da je zaokret. Ja ne znam čemu ta noćna šetnja na toranj do sata. Još malo pa će da otkuca ponoć. Svi spavaju, a vi ste uzbuđeni sada. Pripazite, tu su vrata.
Znam, znam, sve mi je jasno kao da vidim. Evo nas već na cilju. Čuješ, vide, kako bez greške radi mehanizam. Zubac po zubac, a palac po palac. Sve odmereno, sve proračunato.
Baš sam ga lepo sagradio, Vito.
Niste obukli kaput, noć je hladna.
Jeste, i toranj preplavljen je vetrom.
I onda, sva ta žurba, recite mi najzad, pa zašto išli smo na toranj?
Morali smo da žurimo, jer skoro treba da ponoć otkuca lepotan, moj časovnik. A svakog punog časa u položaju cele sprave biva nešto što sada neophodno moram još jednom da ustanovim. Polako, da, to je treća poluga. A ovde mali prenos.
Pazi ti na ruku.
Baš si budala. To je ko da prstom prelazi preko svoga lica. Dakle, još samo ne glavni valjak. Treba da čujem mehanizam kada počne da otkucava puni čas i onda kao da imam oči. Aha, tu je, u redu. Sad sam spreman, čudovište.
Majstore,
da.
Ja vas molim da krenemo.
Da, ja sam majstor. Pozor, evo, sada. Tu ti je srce, jeli? Hajde, reci, ko kome vatra, ko kome pepe.
Majstore, majstore, šta to radite, majstore?
6, 7, 8, tako? Ajde sada otkucaj ponoć ako možeš, zveri. Otkucaj 1 minut ako možeš.
Časovnik stoji, a šta ste napravili?
Sad sve je čisto, časovnik je stao.
Majstore, Hanuš! Hanuš! Kaži nešto.
Ništa. Baš ništa. Ništa nije bilo.
Tako je stao sat u starom gradu Pragu. Kiša i vetar i ptice pohodili su toranj s lišćem i godinama da ugledaju samo velike zupčanike, crne i nepomične. Ko hoće, neka sudi. U ostalom, sve to je nepouzdana priča i dokazi su škrti. A majstor Hanuš? Jeste. Zvao se majstor Hanuš. I zvuk tog imena sad sveje, priča i dokaz.
Thank you. Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
4 su časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Doček pravoslavne nove godine po julijanskom kalendaru obeležen je u Srbiji na trgovima u više gradova, ali skromnije nego ranijih godina. Ispred hrama Svetog Save u Beogradu u ponoć je priređen vatromet i oglasila su se zvona. Veselo je bilo na trgovima u Novom Sadu, Nišu, Čačku, Gračanici, Jagodini.